Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Rita Kortinska Latvijas radio stāsta, ka naru vīrusa infekcija ir ļoti lipīga. Atliek būt inficētiem vien dažiem bērniem, kā slimības strauji izplatās un ir teju kā uzliesmojums. Šādas situācijas mācību iestādēs novērojams regulāri gada augstajos mēnešos. Taujāta, kas ir naru vīrusa saslimšanas cēlons Smiltenes vidusskolā un vai tas ir saistīts ar ēdinātāju pasniegtajām maltītēm, Rita Kortinska komentē šādi.
Inficētas ar naru vīrusa infekciju par tieši kontakta ceļa ar saslimušu cilvēku vai arī lietojot uztura kontaminētu pārtiku, ja teiksim pārtikas apretes uzņēmuma strādāja vai nu slims cilvēks vai nu nesātais, kurš varēja neievērot personīgu higienu, varēja piesārņot arī ēdienu.
Pagaidām par konkrēto Smiltenes vidusskolas izglītības iestādes ēdinātāju slimības profilakses un kontrolas centrs atzinumu nesniedz, jo izmeklēšana vēl turpinās. Savukārt pārtiks un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenkova teica, ka noņemti nomazgājumi, lai pārliecinātos, vai ēdinātāja virtuvē ievērotas higienas prasības. Analīzes rezultāti būs zinājumi šīs nedēļas beigās. Tomēr pirmie novērojumi nav bijuši iepriecinoši. Stāsta Tatjana Marčenkova.
Tīri vizuāli konstatējam vairākas vispārīgās higienas pārkāpumus, gan tīrīšanas dezinfekcijas režīmā, gan personāla roku mazgāšanā, gan arī attiecīgi izmanto bojāto aprīkojumu. Viņiem uzdots novērst tās konstatētās neatbilstības un attiecīgi mēs pēc kāda brīža iesim un pārbaudīsim, kā tas tika novērsts. Protams, šim uzņēmumam būs ierosināta administratīvā lieta par higienas prasību pārkāpumiem.
Lai noravīrus izplatītos, vajag pavisam maz. Risks pastāv arī tad, ja ar šo slimību inficējies darbinieks, kurš strādā virtuvē, kur gatavo skolēniem maltītes. Turpina Tatjana Marčenkova.
Tā dienā, kad mēs pārbaudījām, viena darbinieca bija apslimusi, un mēs vēl nezinām par šīs darbinieces veselības stāvokli, jo ar to nodarbojās ārsti, bet mēs noteikti kontrolēsim, vai šis darbinieks ir darbā vai nav, un vai viņam ir veikta attiecīgi ārsta izmeklēšana un viss nepieciešamais, lai slims cilvēks neatgriežas strādāt ar pārtiku.
Tatjana Marčenkova atzīst, ka šis ēdinātājs līdz šim nav bijis pārtiks un veterinārā dienesta redzeslokā, līdz ar to mūdina līdz izmeklēšanas beigām nevainot to. Arī Smiltenes vidusskolas direktora Ilze Vergina atzīst, ka situācija ir nepatīkama.
Ļoti bēdīgi, ka tā ir sanācis, bet nu, tas, ko es arī šobrīd saprotu arī no ārsts, kas bija pie mums atbrauks, nu, ka tas nav tomēr saistīts ar to gadījumu, kas bija Siguldā un ar ko tas ir nokļuvis un kāpēc tas tā ir, mēs nevaram konkrēti pateikt, kamēr nebūs analīžu rezultāti.
Smiltenes vidusskolas direktors stāsta, ka mācību iestādē jau ir ilgstoša sadarbība ar ēdinātājus ja draugs SD, un līdz šim nekādu pārkāpumu no tā puses saistībā ar ēdienu kvalitāti nav bijuši. Linda Zalāne, Latvijas radio.